Pitch Express by Innovie, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovie EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
كل مالك دونك مروه عليك
ساندرا
عليك صباح لي السي اي او صحاب كيدز ستارت اب دونك اللي تابعوا فينا في الفيديو باش يفهموا ديريكتومون شنو نحكي دونك كل مالك ساندرا
دونك ساندرا عليك اركيتيكت دو فورماسيون اي افون تو مامان دان بيتي غارسون دونك لو برودوي اي ني دان بيزوان اللي هو كي ولدي بدا يحب يمشي ويقف دونك اون ا فولو ان فيت اشتي ان triangle pickler pour développer sa motricité ou le col. Donc on l'a trouvé à l'étranger et on l'a pas trouvé sur le marché tunisien. Pour le faire ramener de l'étranger, c'était un peu compliqué. Donc on s'était dit bah pourquoi ne pas le faire nous-mêmes. Et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Donc مثلث شنو حكيتو؟
Voilà, مثلث هو un triangle اللي يخلي صغير il escalate. Donc il va évoluer tout au long de l'évolution terre ou يبدأ من الأول باش يتعلم يقف يقعد يمشي دونك كل مرة يبا مونتي ويزيد
دونك اون بار
ما لقيناهش في تونس دونك قلنا برا اون لو في احنا
صنعتو
صنعناه عندك البروتوتيب وي اون اونكور لو بروميير بروتوتيب دونك سيتي با ايفيدون اون ديبي دونك عملنا دي فورماسيون او الكول بور كومبروندر لي ماتيريو لي نورم باسكو لا سي دي ارتيكل ديسيني بور لي انفون دونك يا دي نورم il faut respecter معناها لا سيكوريتي des enfants avant tout bien sûr donc ça allait et puis on a eu des retours de la part de notre famille les amis au col et petit à petit cabana la production donc on produit des articles de motricité fine et globale pour les enfants mais aussi pour les adultes donc à travers des matériaux certifiés donc on n'utilise que le bois un bois certifié un vernis aussi certifié écologique spécial pour les enfants à base d'eau on respecte les normes de la petite enfance et la sécurité et ensuite la pédagogie pickler donc qui consiste à laisser libre l'enfant ne pas le mettre dans un trotteur voilà mais surtout je fais des calmachés
trotteur
des calmachés le parc les tout petits ou le col donc il faut laisser vraiment l'enfant libre
c'est vrai
ça cause beaucoup de problèmes on a fait برشا مشاكل اللي من بعد بشويه بشويه يظهروا à cause من الحطان في المشاي هذاك كيف ما صغير مثلا كي يقعد برشا في المشاي petit à petit باش يتعلم يقعد يمشي على لي بوين دي بي مش باش يحط سيقه كامله تركز على القاع معناها بالبي زيد فما حاجه اللي يولي من بعد لا فورم اون او نتاع لي بي ساقين كي نراهم تاع صغار فما برشا وحيد الساقين اون او Donc, il vaut mieux éviter. Il faut éviter le mâché. Je sais que c'est une chose chouette à sahib pour les parents, mais il faut éviter de mettre de trotteur. On existe depuis 2021, donc depuis 2 ans. Jusqu'à maintenant, on a vendu plus de 150 parcours pickler jusqu'à aujourd'hui
150
parcours pickler
شو معنى كي تقول parcours donc مش قطعه واحده donc برشا ولا
معناها هو le parcours il se compose en fait soit un triangle avec une rampe soit vous pouvez prendre معناها plusieurs articles
exactement parcours
voilà le triangle et la rampe par exemple نجمو نزيدو une arche نجمو نزيدو un cube كل واحد كيفاش شنو اللي يحب voilà. Donc, on a les meubles, on a les meubles.
Dis-moi, qui est le start-up, qui est le logiciel, qui est le Berahana, Mathalan Falco, le robotics, donc, il y a des robots, il y a l'industrie, il y a des robots. Alors que les obligé que femme composante digitale
exactement
voilà,
exactement
la preuve un comme label toi voilà
qadam pas la label donc Donc, on essaie à travers les articles internes, ils vont faire un design épuré, très minimaliste.
Design هي اللي على الاخر
معناتها
ربط الحقيقه انا ديما نقولها نعاودها راهو جانسيست باش تكون فما اكيب تحضر في الفقره هذه باسكو نعرف برشا لي كوستيم تري ابليكي باش كيكا انا بدي نكتشف معناتها بالعاني في اخر وقت تكون لي ستارت اب اوف لا في معناتها فوالا دونك قاعد نشوف توا جي في لو ليان جي في لا بوب نتاعكم في الفتره الاخيره جو تروف كو لو برودوي غالي بتيتر نتصور الكومنتير هذا بالك يجيكم برشا دونك شنو تعليقك على هذايا
باهي il faut savoir que déjà le bois il coûte cher معناها c'est pas quelque chose rissa mais c'est des articles qui restent des années معناها et qui restent intacts معناها si vous allez acheter حاجه cher mais si on la compare aussi معناها avec les articles en plastique c'est pas معناها il y a pas une grande différence de prix alors que les en plastique il est cassé il est hlek les couleurs changent بالوقت والكل alors que le bois c'est يقعد intact ما يصير له حتى شيء
معناتها كي نقارنوا هنا بمنتوجات ممكن تاع ماركت اما بلاستيك وكل تلقى نفسهم ولا ممكن ارخص معناتها
لو بري فوالا هذاك هو
ديما في مخنا شنو معناتها ديما في مخنا ساعه معناتها المنتوج التونسي ديما في مخنا احنا مازلنا كعملنا كونسومي تونسي فوالا لازم يكون رخيص دو الحقيقه باش نقول لك انكدوت كريتو في باليش تصنع فيهم توما هنا
تخيلوا فما برشا حبيبي هذاك الشهر اللي كنا نحبوا نعملوا في الامبورتاسيون
ظهر عندي بنيه عمرها عام ونص
ربي فضل
بالاخر مي يعطيكم الصحه فريمون اللي تخدموا فيه وفرحان برشا نعرف اللي هو في منتوج تونسي معناتها
برافو عايشك
دونك وين ماشيين بها الفكره اوكي عندك ان انفون اوكي بديت حبيت تعمل حاجه مش موجوده بعد قلت بتاتر فما اولياء فرد كا ولا بروف بي واتس نيكست بالنسبه لي كيف باش تمشي بها
دونك احنا قعدنا كل مره نزيدوا نكبروا في لي جام نتاعنا ما قعدناش على الواحد عندنا 4 جام 4 جام مي في كل جام اون ا ابو بري 5 6 articles. Donc, on veut avoir la chambre complète à l'enfant. Il est fini qu'on autonome fait ça. Il peut avoir accès à ses jouets, sa bibliothèque, ses livres, tout ce qu'il y a à son échelle. Il peut être indépendant. Il peut jouer avec les choses qu'il aime. Il peut sortir de la farche seul. Aussi, la penderie est jouée. Il peut tous être en train de se خاطر لازم صغير من اللي هو دي لو جون اج نعلموه معناها سيت اوتونومي سيت انديبوندونس معناها
لا يعطيك صحة فريمون يعطيكم صحة اللي عملتوه ديجا او موا يولي فما ان برودوي كلير واضح فما دوتر بون معناتها دوتر زونسيني مي بلوس في الموبيلي في الموبيلي والا يدلوا عليهم انا فما تحية لعاد فراتي عيب ديزاين
قبل كل مرة
اي الكل نستبط له فكرة مي سي بيان دو فوار سيرتو تعرف انه تونسي المنتوج برافو معناتها انه مش مورد سا شانج بوكو تشوز بور نوع معين من المستهلكين ان توكا بور ما سامبا معناتها شخصيا يعطيكم من هوني باش تخرجوا لبرا ولا شنو برا
مشكل توا اون تران دو فيزي ليكسبور
معناها قاعدين نخرجوا مستمعينا حتى كان ما يهمكمش الامر ما عندكمش صغاره ما عملوا طله جوج باش تفهموا اليوم المؤسسات نتاعنا الناشئه هذايا لو نيفو اللي وصلوا له دو ميتريز وفي البرودكسيون وكل جوست عملوا طله باش تشوفوا لا كاليتي معناتها المنتوج هذايا بالحق ينجم يلقى بلاصتو الانترناسيونال سورتو بالسعر اللي نشوف فيه توا بتيتر فوزالي لادابتي باش تغليو شويه
اكزاكتومون معناها
بالسوم هذايا الوغ لا
Donc, on a quelques articles en France déjà, où Kadin en vise l'export, l'international.
Voilà. فما مستمع يتفاعل معنا معناتها اون طون ريال تخلى بار مون سيت كون ميم نرجعوا لها الملاحظه يقول لك غالي شويه.
Mais vraiment, c'est des... parce que c'est le bois qui coûte cher là, au Fitounes. Il coûte très très cher, Fitounes. Mais aussi, c'est des articles et l'antiquité chez lui. Par exemple, je dis n'importe quoi, le triangle, hein, que l'enfant il va l'utiliser à partir de 6 mois, 8 mois, et il va à 7, 8 ans. Et ils sont aussi multifonctionnels. احنا نشريو توا باغ اكزومبل لو تريونغل الصغير يفا اسكالادي فيه مي ابري يولي نجمو اون لو ترانسفورم كوم ان بيرو نزيدولو لو درا يبو اتر كوم كيف ما تيبي معناها يولي كيما طونت نجمو نعلقو فيه لي دودو من الاول اللي استعملوا كيف ما زيد كيف ما بورتيك ديفاي دونك فريمون سي ملتي فونكسيونيل معناها اون فوا با لارتيكل جوست اليوم باش نشريه لازم نشوفوا احنا دون لا دوري كيفاش باش قداش باش يدوم معناها لارتيكل وكيفاش باش نستعملوا انا لارتيكل هذاك انا عندي دي كليون اللي يشريوه يشريوه معناها بور لو بيتي تلقى عندهم دو انفون يشريه بور البيبي ثاني مي يفا تروفي اللي الكبير هو بيدو يستعمل فيه دونك سا ريست فريمون انديموندابل
يعطيك الصحه باكيوزيتي اللي بحثك شنو
هذوما عندنا لي ايموسيون دونك نعرفوا الصغار اللي يبداو في لي 2 ans والكل عندهم يلي ما يعرفوش كيفاش يليكسبريم معناها لي ايموسيون نتاعهم والكل دونك هذايا سي ان كيت اللي باش يعاونهم ديجاجي ا اكسبريمي لي ايموسيون نتاعهم بالباهي كو سوا الفرحه كو سوا لا كولير لا تريستيس دونك فوالا
يعطيكم الصحة تلوجو في لوفي دفون ولا
alors احنا في مع لو لاباس on était incubé في لاباس ça nous a permis en fait de bien voir les choses plus claires والكل et on a eu le prix d'honneur نتاع لو لاباس qui nous a permis de bien développer et d'agrandir la production surtout
donc عندكم توا الفلوس اللي لازمتكم باش تكبروا
اما ديما واحد يقول زيت الخير ما فيهش ندامه كيما يقولوا
تلوجو لوفي دفون شكون يدخل معاكم في كابيتال ولا
بوتيتر دي لوفي فون ولا حتى معناها اون اي اوفير ا توت بروبوزيسيون اون اي اوفير ا توت بروبوزيسيون
فما مبلغ معين اللي فريمون يعطيك هاك الدفعه تلوج هاك فما مونتون اوبجيكتيف توا كان يجيكم تنجموا تمشيو به الباليي ما اكبر وتخرج به الاكسبور لانه نقولها بالحق هاكا افي ا بروميير فيو مانيش مختص معناتها برودوي هذا ينجم يتصدر
وي oui, نستحقوا دي لوفيت فون معناها pour agrandir. مبلغ
معين
توا. ما عنديش ان شيفر ان تيت، مي وي.
يعطيك الصحة ساندرا ليغ، السي او، صحاب كيدز، اون فيت صحاب تتكتب اس اش.
اس اش.
فوالا، اس اش خاطر فما شكون سادي، فما شكون لقى، فما شكون صحاب كيدز.
اس اش ابي كيدز.
كيدز بالاس في الاخر لاسقا بوان كوم دايوغ كي تلصقوا
لو سيت وي
بوان كوم يسالوا على السيت فوالا صحاب كيدز بوان كوم فوالا شكرا لك
ميرسي بوكو ميرسي بور فوتر انفيتاسيون
مرحبا بك كانت هذه بيتش اكسبريس فاصل قصير بي دي جي سونيد معنا فوكس على تحليه المياه والستاسيون تاع صفاقس